Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā 7. decembrī Antonija Anta un Dzirkstīte svin savu vārdu dienu. Antas Latvijā 388. Viegli aizraujas un metas iekšā jebkurā pasākumā. Aktivitāte, viņas aktivitāte, hiperaktivitāte daži labi var nobaidīt, bet viņa par to īpaši neuztraucas, jo viņa zina savus mērķus, kur iet un kā tos sasniegt. Tas par Antu. Antonija, 414 Latvijā, stingra pret sevi un citiem, mēdz būt arī šerpa, toties vienmēr taisnīgi, neļauj sevi iedzīt izmisumā. Viņa var panākt, ko vien grib, profesionālajā izpratnē, ģimenē visbiežāk ieņem vadošo vietu, un viņas tāda nelielā agresivitāte ar gadiem noplok. Vēl Antonija labi jūtas, ja ir ļoti, ļoti daudz darbu. Un dzirkstīt, 53 dzirkstītas Latvijā, mēdz būt tāda neizlēmīga, arī augstprātīga uzskatos, taču vienmēr piemīlīga. Sirsnīgi sveicieni šīs dienas gaviniecēm vārdu dienā, daudz laimes arī tev, ja svini svētkus, protams, dzimšanas dienā. Lielum liels sveiciens tev tieši šodien. Ir arī vairāk īpašie sveicieni un steidzos tos nolasīt. Guntis raksta. Vēlētos visiem svētku laikā novēlēt, lai sirds puksta mierīgi un viss bez stresa. Nebūs stress, būs veselība. Īpašs sveiciens Jevgenijam, cieņā Guntis. Vēl mums ir īpašs sveiciens, ko Uldis atsūtījis no Anglijas. Anglijā norisinās ziemas kausa zolītē un vēl kādu kausa noslēdzošais posms. Tad nu sveicieni visiem zomaņiem Ziemassvētkos un daudz zoles nākamajā gadā novēl Uldis. Jā, sveiciens visiem šīs dienas gaviniekiem, daudz arī pazīstami populāri cilvēki, talantīgi cilvēki ir piedzimuši šajā dienā. Ja arī tev ir dzimšanas diena, tad, protams, tu zini, ka es dzimis ar daudz talentīgiem cilvēkiem. Pats noteikti tāds arī esi. Viens no tiem, ko gribas pieminēt, ir Reinis Sejāns. Sirsnīgi sveicieni Reinim Sejānam no Radio Skonto. Protams, daudz foršu projektu, daudz talentīgas mūzikas, skaistas mūzikas. Kaut ko no tā arī tūlīt uzlikšu Radio Skonto viņos, bet vēl sveicienu Sabīnai Žugai, brīnišķīgai dziedātājai, atceraties, Karusel piedalījās Eirovīzijā. Tā bija Sabīne. Un arī tev, protams, šodien, ja svētki, daudz laimes. Radio Skonto.